Jumalan armoa ja rauhaa ja terveisiä jälleen uudesta kaupungista. Hiukan tulimme sillä epäröivällä mielellä vaimoni kanssa, että onko niin, että me uuskaupunkilaiset alamme olla teille jo ihan maan vaivana täällä, kun viime sunnuntainakin täällä oli uuskaupunkilaisia. Nuori, ihana perhe. Kuinka moni teistä oli mukana viime sunnuntaina? No, noin puolet olitte kuuntelemassa, katsomassa. Sen vuoksi olimme vähän naralla mielellä, kun rohkenin suositella häntä teille, tai heitä oikeastaan. Minusta Laivon pariskunta on yksi parhaita, mitä vuosiin olen tavannut. Sanan ihmisiä ja rukoukseen antautuneita haluavat palvella Jumalaa. He ovat nyt 2 vuotta olleet Raamattu koulussa isossa kirjassa, aikovat vielä jonkin aikaa siellä opintojaan jatkaa. Ja tiedän, että he tarvitsevat kipeästi seurakuntakokemusta, koska heillä on sitä vain muutama vuosi uudessa kaupungissa. Voitte olla hiukan ylpeitä siitä, että heille rohkenin teitä suositella. Ihan jokaiseen seurakuntaan tällaista nuorta kokematonta perhettä ei voi lähettää. Mutta otitte hienolla tavalla todella heidät vastaan. Olivat iloisia ja kiitollisia, yllättyneitä siitä hienosta vastaanotosta ja huolenpidosta, mitä saivat täällä kokea. Ottakaa myöskin rukouksiin heidät. He etsivät paikkaa, että mihin Jumala haluaa heitä ohjata. Jatkossa sitten löytyykö paikka täältä tai kenties jostakin muualta. On hieno katsoa, miten Jumala tällaista nuorta työntekijää kouluttaa ja johdattaa. Ja saitte olla osaltanne mukana tässäkin Jumalan valtakunnan tällaisessa valmistavassa työssä. Me kuulimme hyvää sanaa tuossa jo alussa ihan tästä helluntai-päivästä. Jokseenkin samat sanan kohdat, Raamatun kohdat olivat mielessäni, että puhun niistä jotain tässä aluksi, mutta ne tulivat niin hienolla tavalla tuossa esille, että mä voin keskittyä siihen aiheeseen varsinaisesti, mikä on ollut tämän kevään Raamattukoulun sellaisena opetuspakettina. Ja sehän koski tätä uskon puhdistusta. Otin vielä kaiken varalta mukaan tämän avustavan saarnaajan, jonka saarnan varmaan muistatte. Ja muistuttakoon tämä teille jatkuvasti teidän ihmeellistä asemaanne Kristuksessa Jeesuksessa. Täältä löytyy monta hahmoa täältä sisältä, hyvin vajavaisia uskovaisia ihmisiä, mutta Jumala on armossaan nähnyt hyväksi kätkeä meidät Kristukseen, pukea hänen täyteyteensä ja jopa Kristuksen kautta kätkenyt meidät itseensä. Se on kristityn ihmeellinen asema. Ja tuota asemaa me emme ymmärrä ilman pyhää henkeä. Niin kuin kokouksen aloittaja jo tuossa totesi, että tuskin täällä olisimme, ellei pyhää henkeä olisi. Näin on. Raamattu on ylipääsemätön kirja ilman pyhää henkeä. Kristuksen salaisuus ei aukea meille Raamatun lehdiltä ilman pyhän hengen antamaa kirkastavaa valoa. Siitä me olemme täysin riippuvaisia. Tampereella vieraili joskus vuosikymmeniä, muistaakseni 80-luvulla, eräs amerikkalainen Raamatun opettaja. Hän totesi huolestuneena sen seikan, että Yhdysvalloissa seurakunnissa oli jo silloin sellainen tilanne, että seurakunnan toiminta pyörii 85%, vaikka pyhähenki otettaisiin pois. Se on huolestuttava tilanne. Silloin viisaat, taitavat ihmiset pyörittävät seurakuntaa kyselemättä ollenkaan ja tarvitsematta enää ollenkaan pyhän hengen ohjausta ja johdatusta. Silloin on aivan selvä se asia, että Kristus ei tule ihmisille eläväksi, herraksi ja vapahtajaksi. Ja silloin menee seurakunnan työstä voima. Ja mitkä sen seuraukset sitten ovat? Silloin on kuolema padassa. Me tarvitsemme kipeästi tänä päivänä jatkoista tätä pyhän hengen uudistusta. Pyhän hengen uudistavaa vaikutusta, että me kasvaisimme yhä enemmän Kristuksen kaltaisuudessa, täyttyisimme voimassa ja voisimme olla todella Kristuksen todistajia. Lähtökohdaksi otan nytkin tuon evankeliumin Markuksen mukaan, sieltä luvusta 11 jakeista 15 alkaen jo monille tutut kohdat. Ja he tulivat Jerusalemiin ja hän meni pyhäkköön ja rupesi ajamaan ulos niitä, jotka myivät ja ostivat pyhäkössä ja kaatoi kumoon rahavaihtajain pöydät ja kyyhkysten myyjäin istuimet, eikä sallinut kenenkään kantaa mitään astiaa pyhäkön kautta. Tämän tekstin pohjalta olen rakentanut sellaisen opetuspaketin, jossa kysymys on lähinnä uskonpuhdistuksesta. Tässä tulee hyvin hienolla tavalla esille meidän uskon elämämme peruskuviot, sellaisia, mitä me Kristuksessa jo olemme ja jollaisina meidän tulisi yhä vahvistua ja kasvaa. Olemmeko me viisaita, olemmeko vanhurskaita, olemmeko pyhiä? Näistä on ollut aikaisemmilla opetustunneilla kysymys näistä kolmesta asiasta. Ja nyt tänään on tarkoitus puhua siitä, että olemmeko todella Jumalan palvelijoita vai ketä me palvelemme? Elämmekö me itsellemme, kuka meidän Herramme on, vai palvelemmeko me elävää Jumalaa niin kuin palvella tulisi? Sehän on Jeesuksen tarkoitus meidän kohdallamme. Muistaakseni toisella raamatutunnilla otin esille tällaisen tärkeän asian, joka liittyy tähän uskon puhdistukseen ja meidän asemamme Kristuksessa, ja se on Jumalan suunnitelma valtakunnasta. Jo ennen aikojen alkua Jumalalla on ollut suunnitelma valtakunnasta, eli yhdistää se, mikä on taivaassa ja mikä on maan päällä. Ja sitähän me rukoilemme Isä meidän rukouksessakin, että Jumalan valtakunta toteutuisi maan päällä niin kuin taivaassa. Ja tätä valtakuntasuunnitelmaa Jumala toteuttaa oman poikansa Jeesuksen Kristuksen kautta. Ja uskon kautta meidät liitetään Kristukseen ja tähän Jumalan suunnitelmaan. Ja tähän liittyy myöskin uskon määritelmä, hebrealaiskirjeen 11 luku ja 1. Te osaatte monet ulkoa sen. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mitä ei näy. Usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan. Me odotamme ja toivomme valtakunnan ilmestymistä oikein näkyvällä tavalla. Se on sellainen uskon ihan tällainen peruskiinnekohta. Ja me pyrimme ojentautumaan elämässämme myöskin tämän näyn mukaan, tämän valtakunnan vaatimusten mukaan, sopeuttamaan oman elämämme, omat suunnitelmamme kaikki tähän Jumalan suunnitelmaan tästä valtakunnasta. Siitä on kysymys. Mainitsin aikana, että me olemme usein törmäyskurssilla. Meillä on omia voimakkaita suunnitelmia, joita me pyrimme viimeiseen saakka ajamaan läpi. Emmekä tajua ollenkaan, olemme täysin ristiriidassa tämän Jumalan suunnitelman kanssa. Ihmettelemme, kun Jumala ei kuulekaan meidän rukouksiamme ja mitä kaikkea siitä seuraa. Loukkaannumme ja petymme ja alamme sen jälkeen palaa tuollaisella puoliliekillä vain. Tässä Jumalan valtakuntaa koskevassa suunnitelmassa on aivan erityinen osa suunnitelmalla uudesta ihmisestä. Tuon Jumalan valtakunnan kansoittaa aivan uudenlainen ihmisjoukko. Uusi ihminen, Kristus-ihminen. Monilla on kautta aikojen ollut se käsitys, että ihminen voidaan kasvattamalla tehdä kristityksi. Puhutaan tällaista kasvatuskristillisyydestä, että kun tiedän kaikki asiat Raamatusta tai jostakin hyvästä oppikirjasta, kasvatuspäärimääristä, niin ihminen voidaan muuttaa. Mutta me tiedetään sen, että nämä yritykset kaikki ovat epäonnistuneet ja tulevat epäonnistumaan. Ainoa mahdollisuus muutokseen on tulla tuntemaan Jumalan ihminen, Kristus Jeesus, ihminen, joka on ylhäältä. Ensimmäinen ihminen, Aadam, oli maasta maallinen. Toinen ihminen, Kristus, on taivaasta taivaallinen. Ja tämän kaltaiset ihmiset ovat Jumalan mielisuosiossa ja tulevat tuon uuden valtakunnan kerran perimään. Ja siksi tämä aika, mitä me elämme, on niin äärettömän tärkeä, kallisarvoista aikaa, että meidät johdettaisiin Kristuksen tykö evankeliumin kautta ja alkaisimme oppia hänestä. Alkaisimme yhä enemmän muuttua hänen kaltaisekseen. Meissä on tuon turmeltuneen luontomme kautta tällainen voimakas muutosvastarinta. Me emme halua muuttua Kristuksen kaltaisiksi. Saatamme kuulla samaa sanaa kymmeniäkin kertoja, mutta meissä ei tapahdu mitään muutosta. Tuo Jumalan ihmeellinen sana on kuin vesi, joka valuu sorsan selästä saamatta aikaan mitään sisäistä muutosta. Sen tähden Jeesus sanoi, katsokaa kuinka kuulette, millä mitalla te mittaatte, sillä teillekin mitataan. Huomion aste vaikuttaa välittömästi vaikutuksen asteeseen, eli siihen tulokseen. Jos minulla on mielenkiinto Jumalaan, mielenkiinto Kristukseen, niin Jumala vastaa siihen nälkään ja janoon, että Kristus alkaa yhä enemmän saada meissä muotoa. Se on Jumalan tarkoitus tänäkin päivänä. Jumala näkee meidät nyt jo täydellisinä Kristuksessa, ja se on evankeliumin ihan tällaista ihanaa ydinsanomaa, ja sen pitäisi poistaa meistä väärät pelot ja kaikki tällaiset, ja johtaa todella siihen iloon, että kun me ajattelemme Kristusta, niin meillä pitäisi olla ilo siitä, että me olemme hänessä ja Jumalalle kelvollisia, ja että Jumala jatkuvasti tekee meissä työtään puhdistamalla meitä. Me tarvitsemme todellakin tätä uskon puhdistusta. Tuon temppelin puhdistusta koskevan kertomuksen perusteella otan ihan lyhyen kertauksen vielä, ja sitten otan varsinaisena uutena asiana tämän neljännen asian, eli sen, että kun Jeesus esti ihmisiä kulkemasta taakkoineen temppelin läpi. Ensimmäiseksi todettiin se, että uskovan tulisi olla viisas. Eli hänen tulee oppia täydellisesti luottamaan Jumalaan. Näkemään Jumala ehdottomana auktoriteettina, joka antaa elämän pelisäännöt ja valvoo niiden noudattamista ja kerran tuomitsee meidät. Viisas ihminen näkee nämä totuudet ja ojentautuu elämässään sen mukaan, eikä rupea rakentamaan mitään omaa vanhurskautta. Se on viisautta, että luottaa Jumalan armotekoon Kristuksessa. Siinä me tarvitsemme jatkuvasti viisastumista. Emme me armoa niin täysin ymmärrä, että niin kuin usein luulemme. Se sana jää meille usein pelkäksi sanaksi, ellei Pyhä Henki todella johda meitä näkemään sitä, mitä me itsessämme olemme ja sitä, mikä meidän asemamme Kristuksessa on. Tämä on aivan näitä perusasioita. Ja siksi ensimmäiseksi Jeesus karkoitti temppelistä nämä, jotka ostivat ja myivät, eli kauppiaat. Kauppias henki on rikas henki. Oletko nähnyt kauppiaan kerjäävän? Et varmaan missään. Ja meissä on juuri tällainen itseriittoinen henki, että me emme tarvitse Jumalalta mitään. Ja siitä sanoin kolme asiaa, jotka ovat tällaisen itseriittoisen kristillisen tuntomerkkejä. Emme tarvitse enää sanaa. Rukouselämä näivettyy ja kiitosta ei tule. Vain siellä, missä eletään armosta, siellä kiitos persoo. Eikä tarvitse paljon käskeä. No sitten toinen asia on, Jeesus karkoitti tuolta temppelistä myöskin rahan vaihtajat. Tuo rahanvaihtojärjestelmä perustui juutalaiseen Jumalan palvelukseen ja liittyi nimenomaan sovitukseen. Piti olla omaa rahaa, jolla saatiin temppelissä käyvä sovitusraha ostetuksi. Mihin perustuu meidän sovituksemme, että olemme syyttömiä Jumalan edessä? Se perustuu pelkästään siihen, mitä Kristus on. Jumala on asettanut sinut Kristukseen ja Kristus on täysin vanhurskas. Jumalan lailla ei ole mitään sanottavaa Kristusta vastaan. Hän on täynnä rakkautta, niin kuin laki vaatii. Ja kun olet kätketty Kristukseen, niin olet Jumalan silmissä yhtä syytön kuin hän on. Ja siksi sinua ei Jumalan kadotustuomio koskaan kohtaa. Tämäkin on aivan näitä välttämättömiä perusasioita. Kyllä muita tuomioita koetaan tässäkin ajassa. Jos väärin elämme, niin kyllä se näkyy eräillä tavoilla. Meitä tuomitaan ja Jumalalla on siihen keino, mutta ne ovat puhdistustuomioita. ettei meille jumalattoman maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Niillä on tärkeä tehtävänsä Jumalan valtakunnan työssä ja tässä puhdistusprosessissa. Tämä vanhurskauskin on Jumalan lahjaa. Täydellisesti Jumalan lahjaa. Olet syytön pelkästään sen perusteella, että uskot Jeesukseen. Et sen perusteella, että olisit itse jotain erinomaista ja ansaisit sen. Ei näin. Mutta koska olemme vanhurskaita, syyttömiä Jumalan edessä, niin meidän tulisi myöskin pyrkiä vaeltamaan niin. Niin kuin Paavali sanoi, että hän ahkeroi jatkuvasti, että hänellä olisi loukkaamaton oma tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Tästä puhuin teille pari kuukautta sitten yhdellä tunnilla. Mutta haluan toistaa vielä joitakin näitä perusasioita, että ne oikein iskostuisivat tuolle syvälle sydämeen sellaiseksi hengelliseksi pääomaksi, joka kestää vaikka kuolinvuoteella. Ja että voisitte ihmisiä auttaa heidän ahdingossaan. Nimittäin perkele tahtoo pimittää juuri nämä perusasiat meillä. Kääntää katseemme johonkin ehkä toisarvoisiin asioihin. Vie näistä uskonelämän peruskysymyksistä ulos. Ja niin kuin silloin aikanaan totesin, niin tällä, että minä ahkeroitsen, että minulla olisi aina loukkaamaton omaa tunto Jumalan ja ihmisten edessä. Sillä on meidän todistuksemme kannalta aivan käänteen tekevä merkitys. Jos näissä asioissa emme valvo, niin todistukselta menee voima. Jos minä kohtelen jotain ihmistä huonosti, hän ei kuuntele minua. Jos minä taas loukkaannun häneen, minä en puhu hänelle ilosanomaa. En edes musta rukoilla hänen puolestaan. No sitten vielä tuo kolmas asia. Kristus on tullut meille myöskin pyhitykseksi Jumalalta. Pyhitystä ei ole missään, ellei ole pyhää henkeä. Kristuksen henkeä. Me olemme pyhiä Jumalan silmissä sen perusteella, että meidät on kätketty Kristukseen ja Kristus itse asuu meissä pyhän henkensä kautta. Jeesuksella ei ollut mitään tekemistä synnin kanssa. Tämän maailman ruhtinas tulee ja minussa ei ole mitään hänelle, Jeesus sanoi ennen kuolemaansa. Jeesuksessa ei syntiä ollut. Ja kun olet uskossa Jeesukseen, olet Jumalan silmissä yhtä pyhää kuin Jeesus on. Mutta koska näin on, että olet jo pyhä, pyhitetty Kristuksessa, niin Jumala myöskin odottaa, että Kristus yhä enemmän tulisi sinussa näkyviin. Että tuo pyhitys, pyhyys myöskin käytännön elämässä tulisi yhä enemmän esille. Siksi meitä kehotetaan pyhiä pyhittymään. Jälleen erittäin tärkeä asia. Olen teille joskus maininnut tuon kristityn paradoksin, näennäisen ristiriidan. Me pyrimme kaiken aikaa siihen, mitä me jo olemme Kristuksessa. Tämä täytyy tämä asetelma ymmärtää, niin silloin me voimme olla levossa ja iloita ja turvallisella mielellä. Me pyrimme Jumalan armon avulla siihen, mitä me jo olemme Kristuksessa. Jumalan armo kasvattaa meitä. Emme sitäkään ole ansainneet, mutta hän armossaan kasvattaa meitä, haluaa saada meissä yhä enemmän poikansa kuvan esille. Hieno suunnitelma. Niin kuin jokaisella isällä ja äitillä on lapsistaan hienoja suunnitelmia, pannaan parhaaseen mahdolliseen kouluun, että heistä tulisi sellaisia kansalaisia, joita katsotaan niin kuin ylöspäin, jotka menestyvät maailmassa. Taivaan isä vielä suuremmalla syyllä haluaa meissä saada tuon ihanan poikansa kuvan esille. Jopa niin, että me tulevassa maailmassa kerran iloitsisimme hänen edessään ja toimittaisimme niitä tehtäviä, joihin hän on meidät kutsunut. No sitten tämä neljäs Jeesuksen toimittaman uskonpuhdistuksen kohde koski niitä, jotka käyttivät temppeliä vain läpikulkupaikkana. Temppeli oli Jumalan palveluspaikka. Siellä palveltiin vain Jumalaa. Ne, jotka kulkivat temppelin läpi, heillä oli toinen isäntä. He palvelivat jotain muuta Jumalaa. Ja tämä vaara on meilläkin olemassa. Ellei Jeesus suorittaisi uskon puhdistusta, puhdistavaa työtä meidän uskossamme, sanan ja Pyhän Hengen voimallisen vaikutuksen kautta, niin meidänkin katseemme helposti kääntyy näihin tämän maailman asioihin, niihin jumaliin, joita tämä maailma palvoo ja palvelee. Monet asiat saattavat tulla meidän elämässämme sille sijalle, joka määrää, mitä me teemme. Raha on yksi asia. Tämä maailma juoksee mammonan perässä. Jeesus varoitti siitä, että ei voi palvella kahta herraa. Ei voi palvella Jumalaa eikä mammonaa samanaikaisesti. Jotkut luottavat rahaan enemmän kuin Jumalaan. Aamulla ensimmäisenä ei ole mielessä Jumala, vaan raha. Ja raha käskee, mitä teen. Jotkut etsivät ihmiskunniaa. Ihmiskunnian etsiminen on heidän Jumalansa. Se määrää kaiken aikaa, mitä minä teen. Mitä ihmiset siitä sanovat. Jollakin voi olla vatsa Jumalana. Paavali puhui näistäkin, tällaistakin uskovaista. Vatsa on heidän Jumalansa. Vatsa sanoo aamulla, mitä minä teen. Koko päivä pyörii oikeastaan ruokalistan ympärillä, iltaan asti. Ei jää aikaa aamulla polvistua Herran eteen, Herra, mitä minä tänään teen? Vaan ensimmäisestä askeleesta viimeiseen vatsa on käskynantaja. Moabilaiset kuvaa Vanhan testamentin puolella juuri tätä vaaraa. Ja katsokaa, aina kun tuomio kävi moabilaisten yli, niin siellä painettiin keihäs vatsasta läpi. Tämä Jumala täytyy kukistaa myös kristityn elämästä. Jollakin voi olla ihan erilaiset nautinnot jatkuvasti mielessä. Tämä päivä, tämä aika on tällaista yliseksuaalista aikaa. Kaikin tavoin tämä seksuaalisuus, seksi tulee esille joka tuutista. Ihminen viedään niihin nautintoihin, jotka ovat voimaltaan niin väkeviä, että ilman Kristusta emme siitä selviä. Tuolla erityisesti nuorten keskuudessa hyvin tavallinen sielunhoitokysymys on, miten minä näistä saan voiton näissä asioissa. Ei ole mitään muuta tietä kuin Kristus. Herra, auta. Minä hukun. Jeesus on ostanut meidät kalliisti Jumalalle. Siinä on lunastuksen tarkoitus. Lunastus tarkoittaa nimenomaan vastata siihen kysymykseen, kenen omia me olemme, kenelle kuulumme, ketä palvelemme. Se on lunastuksen tarkoitus. Ja meidät on kalliisti ostettu Jumalan pojan verellä, valuutalla, jota ei ole maailmassa muuta kuin tämä yksi laji, Jeesuksen veri. Ei hopealla eikä kullalla, niin kuin Pietari sitä kirjoittaa. Tuo lunastussanahan kreikan kielessä johdetaan sanasta tori. Tämä maailma on kuin valtava tori, jossa perkeleen kauppamiehet kulkevat ja houkuttelevat ihmisiä, kuka minkäkin asian kautta. Ja tälle torille ilmestyi eräänä päivänä Jumalan poika, Jeesus Kristus, ja tarjoaa aivan erikoista uutta vaihtoehtoa, tarjoaa vapautta, tarjoaa iloa, tarjoaa uutta elämää, tarjoaa iankaikkisuutta, uutta valtakuntaa tarjoaa, mutta näyttää siltä, että ihmisiä kiinnostaa paljon enemmän aivan muut tarjoukset. Jollakin tarjoajalla voi olla osakesalkku kainalossaan, hän tarjoaa, lähde tänne, sijoita tänne näin. Kun sijoitat, niin sulla on eläkepäivinä, millä käyttää rahaa, saat niin paljon kuin tarvitset. Joku voi tarjota nautintoja, tule ja nauti, nyt on se aika. Ei kuoleman jälkeen enää mitään voi nauttia. Syökäämme ja juokamme, huomenna kuolemme. Mutta Jeesus tarjoaa iankaikkista elämää ja todellista elämää. Ja hän on maksanut tuon elämän lunnaat. Hän on lunastanut meidät Jumalalle. Olemme Jumalan palvelijoita, se on suunnitelma. Nyt on vain merkillistä tämä suomenkielinen Raamattu, vanha käännös, uudempi on tässä parempi, niin tuo vanha käännös käyttää nimenomaan palvelijasanaa, kuitenkin tuo kreikankielinen sana siinä on paljon voimakkaampi. Se on orja. Orja on paljon enemmän kuin vain se, joka palvelee tietyt kellonajat. Orja kuului kokonaan isännälleen. Hän oli täydellisesti isäntänsä omaisuutta. Kaikki se, mitä orjalla oli, oli isännälle kuuluvaa. Ja jos katsomme meidän Herraamme Jeesusta, Kristusta, niin kaikki, mitä hänellä oli, hän pani vaihetuspöydälle, ei pitänyt itsellään mitään. Jopa tuo kylmä ristinpuu, sekin oli hänen leivistänsä ja senkin hän käytti. Jumalan kunniaksi. Ihmisen pojalla ei ollut tässä maailmassa, mihin olisi päänsä kallistanut, kuin vain tuo risti. Jos olemme Jumalan palvelijoita, niin voidaan kysyä, mitkä ovat Jumalan palvelijan tuntomerkit. Niistä sitten lopuksi jotakin. Erittäin tärkeä Raamatun kohta, Matteuksen evankeliumin 4. luvusta. Tiedätte monet jo, mitä siinä kerrotaan. Siinä on tämä Jeesuksen kiusauskertomus. Luen sen. Jos jollakin ei ole Raamattua, on Raamattu unohtunut kotiin, niin tuossa on 2 ylimääräistä Raamattua vielä, niin voit itsekin lukea ihan. Nimittäin tämä on sanan kohta Jeesuksen kiusauksista, ja siitä et varmaan monta raamattutuntia ole kuullut. Ja syy on se, että tämä ei ole auennut meille ihmisille, mitä tässä oikein on puhetta. Tämä täytyisi ihan alkuvaiheessa jo oppia, niin kuin se täällä Matteuksen evankeliumissa on ihan täällä alussa. Täytyisi oppia, mitä siinä on. Mä luen nyt siitä 11 jaetta ja sitten jotakin sanon vielä. Sitten henki vei Jeesuksen ylös erämaahan perkeleen kiusattavaksi. Ja kun Jeesus oli paastanut 40 päivää ja 40 yötä, tuli hänen lopulta nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta hän vastasi ja sanoi, kirjoitettu on, ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Silloin perkele otti hänet kansansa pyhään kaupunkiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle, jos sinä olet Jumalan poika, niin heittäydy tästä alas, sillä kirjoitettu on. Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta ja he kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi. Jeesus sanoi hänelle, taas on kirjoitettu, älä kiusaa Herraa sinun Jumalaasi. Taas perkele otti hänet kansansa sangen korkealle vuorelle ja näytti hänelle kaikki maailman valtakunnat ja niiden loiston ja sanoi hänelle, tämän kaiken minä annan sinulle, jos lankeat maahan ja kumarrat minua. Silloin Jeesus sanoi hänelle, mene pois saatana, sillä kirjoitettu on, Herraa sinun Jumalasi pitää sinun kunnioittaman ja häntä ainoata palveleman. Silloin perkele jätti hänet ja katso, enkeleitä tuli hänen tykönsä ja he tekivät hänelle palvelusta. Tästä on ollut vaikea pitää raamatutuntia ja yleensä saarnata tästä sanankohdasta juuri sen tähden, että se on, sen opetussisältö on ymmärretty väärin. Tässä ei ole kysymys niinkään syntiin kiusaamisesta, vaan koettelemisesta, ja se on aivan eri asia. Jumala ei kiusaa ketään. Mutta Jumala antoi saatanan koetella Jeesusta osoittaakseen kaikille, niin saatanalle kuin muillekin, että Jeesus on todella kelpoinen siihen tehtävään, johon hän oli juuri Jordanilla vihkiytynyt. Tilanne on aivan sama, jos haet jotakin virkaa tai työtointa, niin tulee palvelukseenottohaastattelu. Katsotaan, täytätkö sinä ne vaatimukset, mitä tuossa tehtävässä edellytetään. Jeesus oli juuri ilmoittautunut ja vihkiytynyt tehtäväänsä, niin saatanan annettiin koetella, jotta tulisi ilmi, että hänellä on juuri ne kolme tärkeää perusominaisuutta, jotka ovat aivan välttämättömiä, että hän pystyy tuon palvelijan tehtävänsä suorittamaan. Ja nuo samat vaatimukset koskevat meitä. Samassa suhteessa meitä koetellaan. Jokainen, joka on Jumalan palvelijaksi antautunut, niin tulee kokemaan nämä kolme koetusta. Ja jos niissä emme kestä, niin taas täytyy hakea vauhtia sitten. Mutta jos me näemme Raamatun opetuksesta jo, missä suhteessa meitä koetellaan, niin me osaamme jo hiukan niin kuin varautua siihen, että aha, nyt mennään tässä junassa. Mutta jos emme tiedä, niin se tulee niin yllättäen ja kaatuu meidän päällemme. Ja monelta Jumalan valtakunnan työntekijältä on pitkän aikaa ikään kuin pallo hukassa. Mitä tämä nyt oikein on? Englanninkielisessä Raamatussa puhutaankin tässä sanassa testistä. Testi tarkoittaa näyttää toteen. Eli tämän koetuksen tai kiusauksen tarkoitus on näyttää toteen, että Jeesus on juuri se, juuri hän, jolla on ne ominaisuudet, välttämättömät ominaisuudet, että hän voi vapahtajan tehtävänsä suorittaa. Siitä on kysymys. Ja silloin tämä tulee aivan toiseen valoon koko asia. Eikö se olisi aika kiusallista mennä ajokokeeseenkin, jos kaiken aikaa tajuaisi, että se insi, se yrittää vain mua narauttaa. Haluaa saada mut vain lankeamaan. Ei se ole tarkoitus. Jos joku insi tekisi sitä, niin äkkiä olisi virkaheitto. Vaan hänen tarkoituksensa on testata, onko sillä ajokokeilalla ne taidot, että hän selviytyy liikenteessä. Muistan kerran, Helsingin yliopistossa oli eräs opettaja, joka narautti jokseenkin joka tentissä 75% ainakin oppilaista. Hän teki sitä vähän aikaa, kunnes yliopiston rehtori otti hänet puhutteluun. Ei sua ole tänne pantu tämmöiseksi kontrolliksi. Sun tarkoitus on saada oppilaat oppimaan, eikä ruveta pistämään jarruja heidän edistymiselle opinnoissa. Monet opettajat tajuavat asemansa täysin väärin. Mä sanon aikanaan omille opiskelijoilleni, että mä olen oppimisen valmentaja. En sitä varten, että karsisin heitä tentissä mahdollisimman paljon. Sille ei saa aikaa mitään muuta kuin vahinkoa. Ja näin on Jumalan seurakuntakin ja Kristus. Oppimisen valmentaja. Oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltäni. Siinä ilmapiirissä kasvaa halu oppia. Laki ei saa aikaan mitään muuta kuin vihaa. Jeesus oli juuri ollut Jordanilla kasteella. Ja mitä hän siellä kuuli isältä? Tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Ja se oli erittäin merkittävä koko Jeesuksen palvelutyötä ajatellen. Siihen kohta vähän enemmän. Meidän käyttökelpoisuutemme Jumalan palvelemisessa ja Jumalan palvelijoina riippuu ratkaisevasti kolmesta seikasta. No nyt jollakin on mielessä heti, ahaa, täytyy olla akateemisia tutkintoja ja kaikkea muuta, opintoja mahdollisimman paljon. Raamattu ei puhu niistä yhtään mitään, niistä vaatimuksista. Tämän päivän maailma vaan, maailman esimerkki on vaikuttamassa niin paljon, että ihmiset ovat ihan niin kuin sokeutuneet jo siihen, että täytyy olla parit maisterin paperit ja yhtä ja toista ennen kuin kelpaa edes seurakunnan palvelukseen. Mutta ne ei ole muuta kuin paperia, jos ei löydy näitä kolmea perusominaisuutta, joiden suhteen Kristuskin testattiin. Ja näihin täytyy, vanhimmista kun katsoo työntekijää seurakuntaan, niin täytyy katsoa, täyttääkö tämä Jumalan palvelija, onko hänessä näitä piirteitä nähtävissä, jotta hän selviytyisi tuosta tehtävästä. Ja nämä kolme asiaa tulevat ilmi juuri tässä Jeesuksen koetuskertomuksessa, kiusauskertomuksessa. Ensimmäisenä on kysymys kuuliaisuudesta. Se on aivan välttämätön perusvaatimus. Olenko kuuliainen? Toinen perusvaatimus on, luotanko Jumalaan? Ja kolmas, olenko itse luotettava uskollinen? Mä olen ollut aika useinkin mukana näissä virantäyttöprosesseissa, jopa virantäyttöasioissa esittelijänä toiminut aikanaan. Niin kävin hyvin tarkkaan läpi kaikkien paperit, mutta sitten siinä haastattelussa, jonka kävin sitten parhaiden hakijoiden kanssa, niin sitten pyrin kartoittamaan tiettyjä asioita. Ajatelkaa, jos joku hakija olisi sanonut, että kuule, en mä välitä sitä työajasta, mä oon aamulla niin sitkeä uninen, että mä tuun tunnin myöhässä ja enkä noudata työsääntöjä ja muita, niin mä olisin sanonut, että kiitos, tää riittää pidemmälle. Jokainen Jumalan antama elämän ohje, toimintaohje oli elintärkeä. Jokainen. Ei ihminen elä ainoastaan mistä? Leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Jumalan suusta lähtee. Siinä oli oikein sitoutuneen työntekijän ääni. Kaikki, mitä työnantaja Jumala sanoo, kaikki minä pyrin elämään sen mukaan. Minä haluan sitoutua tuohon suunnitelmaan valtakunnasta, kaikista sen periaatteista. Pyrin kaikessa noudattamaan Jumalan tahtoa. Jumala määräsi Jeesuksen työpaikat. Hän määräsi työajat. Kerrankin Jeesus oli Jumalan kanssa neuvottelussa. Ja isä sanoi hänelle, tänään on siellä Samarian kaivolla. Keskellä helteistä päivää siellä on kokous. Siellä ei ole kyllä kuin yksi kuulija, mutta hän on minulle arvokas. Mene sinä puhumaan hänelle. Jeesus olisi voinut sanoa, minä olen tottunut puhumaan suurille kansan joukoille. En minä yhden takia lähde. Jumala määrää myöskin palvelijansa työtoverit. Näin se on seurakunnassakin. Me olemme lahjoja toinen toisillemme. Emme voi valita. Jeesus olisi varmaan jättänyt ehkä Juudaksen pois tuosta työtoverien joukosta. Jumala määräsi Jeesukselle myöskin työtavat. Jos me evankeliumia luemme, niin me näemme siellä, miten hän toimi. Hän kulki ympäriinsä ja teki hyvää. Tässä pahassa maailmassa valo näkyy kirkkana siellä, missä hyvää tehdään. Missä halutaan ihmisiä auttaa ja palvella. Se on aina, kun sytyttäisi valon. Ja se nimenomaan lämmittää sydämessä. Niiden sydämessä, jotka vihan maailmassa elävät. No sitten tuo toinen asia, jossa meitä koetellaan ja testataan, on luotammeko Jumalaan. Jos luottamus Jumalaan alkaa horjua, alamme etsiä jonkinlaisia merkkejä siitä, että Jumala on meidän kanssamme vielä. Ja se on Jumalan kiusaamista. Jos Jeesus ei olisi luottanut Jumalaan, niin kyllä hän olisi merkin vaatinut, että kun mä nyt hyppään tuolta temppelin harjalta, niin enkelit tulevat ja vievät alas, ettei mitenkään paha tapahdu. Silloin hänen luottamuksensa olisi jo horjunut. Eikä hän olisi ristiä kestänyt. Israelin kansa erämaavaelluksessa vaati tuon tuostakin merkkiä, onko Jumala meidän kanssamme. Ja Raamattu sanoi, he kiusasivat Jumalaa vaatimalla merkkiä. Tämän päivän Jumalan kansan keskuudessa on hiukan tätä samaa henkeä. Me odotamme jotain merkkiä, jotain ihmettä tai jotain ihmeellistä rukousvastausta tai jotain muuta sellaista, että me saisimme näytin siitä, että Jumala on vielä meidän kanssamme. Hän rakastaa vielä meitä. Ja jos ei merkkiä näy, petymme ja loukkaannumme ja alamme ajaa jarrut päällä. Eikä meistä olekaan enää oikein Jumalan palvelijoiksi. Sitten vielä toinen vaara tässä. Jos emme täysin luota Jumalaan ja hänen sanaansa, niin me alamme kenties itse tekemään merkkejä. Saadaksemme ihmisille näytetyksi, että kyllä Herra täällä on. Mä olen ollut joskus sellaisikin kokouksessa, jossa kokouksen alussa heti, siellä oli melkoinen meno päällä, täällä on väkevä Jumalan henki ja mitä kaikkea olikaan. Väkevä Jumalan henki. Minun täytyy sanoa, että en minä sisimmässäni sitä kokenut. Mutta yritettiin jotenkin lietsoa tätä tällaista mieltä ja petetään kuulijoita ja ehkä petytään itse. Kristus tulee paikalle sananjaloilla. Siellä, missä armon sanaa hengessä julistetaan, siellä Kristus on aina, vaikka emme häntä näe. Ja me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Ja hän, joka uskoo, hän myöskin alkaa kohta nähdä. Muistan yhden kokouksen Tampereella. Mulla ei pitänyt olla siellä puheenvuoroa ollenkaan tuossa kokouksessa, ehtoolliskokous oli, mutta kun istumme vaimon kanssa siellä penkissä, niin kokouksen johtaja pyysi tulla tänne alkurukoukseen mukaan. Ja kun tulin tänne pöydän taakse, yhtäkkiä näin ilmestyksen, näin ihmisvartalon, riisutun ihmisvartalon, näin selkärangan ja näin, että siinä selkärangan vasemmalla puolella on jotain vialla. Ymmärsin, että Jumala haluaa puhua, tuoda esille jonkun asian, että siellä on sairas ihminen, selkäsairas ihminen paikalla, ja joka tarvitsee rohkaisua. Ja niinpä kerroin lyhyesti vain, mitä näin, ja totesin siihen lopuksi, että Jeesus elää. Siellä oli parvella kaukana eräs lääkäri, naislääkäri, joka vuosikaudet oli kärsinyt vaikeasta selkävaivasta. Oli innokas puutarhatyöntekijä, mutta ei ollut koskaan pystynyt puutarhassa tekemään oikein mitään, kun ei voinut taivutella itseänsä. Hän ei tullut sieltä edes esille, mutta kun hän lähti siitä ehtoolliskokouksesta, meni pääovesta ulos ja hän tajusi, että mä olen terve. Ne näkevät, jotka uskovat. Hengellisessä laulukirjassa on monia kauniita lauluja, muun muassa 358, kun Herran käteen aina luotan mä vaan. Te tunnette tuon laulun. Ja samoin sitten Hengellinen laulu 83, vain yksin Jeesus hän mulle riittävi. Siinä ensimmäisessä säkeistössä jo sanotaan, saan kaiken hältä, mä mitä tarvitsen. Myös kaiken sen viisauden ja taidollisuuden, mitä me tarvitsemme Jumalan valtakunnan työssä. Tällä en halua tehdä tyhjäksi sitä, etteikö ole tarpeen opiskella raamattukouluja ja muita tällaisia. Ne ovat erittäin hyödyllisiä, tarpeellisia, mutta ne eivät koskaan voi korvata näitä kolmea perusasetelmaa. Ei ole mitään hyötyä näistä oppiarvoista ja tutkinnoista, ellemme ole kuuliaisia, ellemme luota Jumalaan. Ja sitten vielä tuo kolmas vaatimus, joka ilmenee tästä Matteuksen evankeliumista. Kysymys on, palvelenko Jumalaa uskollisesti? Jos joku menee työnantajan palvelukseen, niin yleensä työnantaja odottaa, että tämä henkilö palvelee häntä yksin. Suomessakin työlainsäädäntö ja varsinkin virkapuolella on kysymys siitä, että jos on ottanut valtion tai kunnan viran, niin ei voi ilman lupaa ottaa mitään toista virkaa, joka haittaa tämän päätehtävän suorittamista. Siellä on suorastaan tällainen sivutoimikielto olemassa. Mutta entäs meillä, Jumalan valtakunnan työntekijöillä? Onko meillä sivutoimikielto? Älä sekaannu asian kuulumattomiin. Kun Jeesus oli erämaassa saatanan koeltavana, saatana tarjosi, että tule minun palvelukseen. Ja suuret oli lahjukset. Kaikki maailma ja sen loisto, se kuuluu, kun polvistut minun eteeni. Kyllä kun me uskoon tulemme ja haluamme antaa tuo Jumalan palveluksi, kyllä perkeleillä on kohta tarjouksia yhtä ja toista. Että veisi pois meidät siitä, mikä on olennaista Jumalan palvelijalla. Me palvelemme vain elävää Jumalaa, häntä yksin palvelemaan, niin kuin Jeesus sanoo tässä saatanalle. Häntä ainoata meidän tulee palvella. Ja Jumalaa palvellaan vain hengen synnyttämässä uudessa tilassa. Tämä vanha ihminen, turmeltunut, synnin turmelama ihminen, on kyvytön palvelemaan Jumalaa. Se tarvitsee hengen polttoaineen. Ei liha mitään hyödytä. Henki on, joka eläväksi tekee. Sen tähden helluntaipäivä on niin äärettömän tärkeä. Meidän tulee muistaa ihmiskunnan suuri lahja, mikä Kristuksen kautta meille on annettu. Henki, pyhä henki, että me voimme palvella Jumalaa hengen synnyttämässä uudessa tilassa. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa pyhässä hengessä. Raamattu puhuu myöskin paljon vilpittömyydestä. Palvelijan tulisi olla vilpitön ilman mitään omia pyyteitä. Kuinka helposti Jumalan palvelijallakin tulee omia pyyteitä. Se koskee siis kunniaa. Jos tapahtuu joku ihme, jossa jotenkin olen ollut mukana, niin siihen helposti, no minäkin olin vaikuttamassa siihen ja halutaan saada niin kuin sitä hohdosta osaa. Mutta Raamattu sanoo, hän ei kunniaansa jaa. Ehkä siinä on syy,
miksi tänä päivänä niin vähän loppujen lopuksi tapahtuu Jumalan tekoja. Jumala ei voi meille antaa sitä, kun me olemme niin ihmiskiitoksia ja kunnian kipeitä. Käytämme väärin. Jeesus ei voinut uskoa itseään ihmisille, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on, sanoo sana. Palvelijalta edellytetään, että hän on kaikessa uskollinen. Hebrealaiskirje todistaa tämän Jeesuksesta. Hebrealaiskirje todistaa tämän Mooseksesta. Oli koko hänen huoneessansa uskollinen. Tuo koko sana on vähän väärä. Siinä olisi pitänyt käyttää kaikki sanaa. Kaikessa uskollinen. Pikku asioissakin ihan uskollinen. Luin vuosia sitten jonkun joululehden. Siinä joku helsinkiläinen iäkäs rouva kertoi sitä, että hän on elänyt sen ajan, jolloin oli vielä kotiapulaisia. Ja kertoi siinä lehdessä, että kun uusi kotiapulainen tuli taloon, niin se pantiin heti koetteelle. Onkohan se kaikessa uskollinen? Talon isäntä tai emäntä saattoi puoli vahingossa pudottaa lattialle setelin, pikkusetelin tai jotain muuta ja katsottiin, mitä siitä seuraa. Jos palvelijatar tuli kohteensa, teiltä on pudonnut tällainen, hän sai jatkaa. Mutta jos se katosikin, hän pisti sen omaan lompakkoonsa, niin sen jälkeen hänen kanssaan oltiin hyvin varovaisia. Ja saattoi olla, ettei palvelussuhde tullut pitkäksi. Kaikessa uskollinen, vähässä sinä olet uskollinen, katso, minä panen sinut paljon haltijaksi. Se on Herran sana. Kaikessa uskollinen, siitä vielä joku ajatus. Jumala on antanut meille paljon jokaiselle. Ne ovat meidän leivisköitämme, jos ne oikein näemme. Hän on antanut meille aikaa 24 tuntia vuorokaudessa. Se on paljon. Se ei ole enää vähän. Miten sen käytän? Olenko Jumalan palvelija tuon ajan käytössä? Jumala on antanut monenlaisia lahjoja. Kyvyjä, kykyjä, taitoa, mitä kaikkea onkaan. Miten sen käytän? Miten ne kaikki käytän? Panenko ne vaihetuspöydälle? Ne voivat olla joskus hyvinkin yksinkertaisia asioita. Muistan silloin, kun Tampereella tulimme ja liityimme seurakuntaan, niin kohta kuulin, että siellä on semmoinen Maria-porukka, joka käy marjastaa siellä, joskus hyvinkin kaukana kaupungissa ajelivat. Ja se oli osittain jo semmoista ikääntynyttä porukkaa ja ne tahtoivat eksyä. Ja mä olin joskus oppinut suunnistamaan ja suunnistanut kilpaakin sitten, niin mä ajattelin, että mä voin mennä silloin, kun on vapaata, niin mennä auttamaan heitä. Ja vuosikausia mä olin, ne sanoi mua seurakunnan Maria-koiraksi. Minä etsin heille marjapaikat ja sitten siellä mummot ja papat ja ketä siellä oli, niin ne meni marjastamaan ja samoin sienien kanssa. Sitten kun me tultiin uuteen kaupunkiin, niin mä totesin, että marjakoiralla on edelleen sama virka. Elikkä meilläkin oli seurakunnassa uudessa kaupungissa semmoisia, jotka eivät uskaltaneet tiestä mennä yhtään kauemmas kuin että auto näkyy. Mutta nyt kun on meidän matkassa mukana, niin löytyy marjapaikat, vaikkei aina auto näykään ja sillä tavalla. Voi olla paljon sinulla asioita, jonka voit panna vaihetuspöydälle. Raamattu kertoo sellaistakin sisarista, jotka kutoivat, tekivät käsitöitä. Raamattuun on nekin merkitty. Ja mikä oli Mooseksella? Hidas puhe ja kankea kieli, mutta hänellä oli tuo paimen sauva. Joku ei nähnyt siinä mitään erikoista, mutta se oli leivisko, joka pantiin käyttöön. Sinä voit joskus panna käyttöön vaikka polkupyörän pumpun. Auttaa joku, jotakuta. Erässä seurakunnassa, kun tuli uusi saarnaaja, niin huomattiin kohta, että hänellä onkin uskovainen auto. Hän kuljetti sillä niitä, joilla ei ollut kulkuvälinettä. Perhe on yksi sellainen. Oletko pannut perheen alttarille? Vai oletko hänet erottanut kokonaan niin kuin tässä Jumalan palvelemisesta? Entä työpaikkasi? Onko se Jumalan leiviskä sinulle? Minulla meni aika kauan aikaa ennen kuin tajusin, että se virka, minkä olin saanut, ne tehtävät, jonka olin saanut, että ne oli Jumalalta tullutta leiviskää. Kun se alkoi selvitä, niin mulle tarjoutui vain mahdollisuus hoitaa niitä asiasuhteita, mitä Tampereen yliopistolla oli Petroskoin yliopiston ja Petroskoin kaupunkiin. Sen seurauksena muun muassa Tampereen yliopistosta vietiin lyhyessä ajassa 200 käytettyä tietokonetta Petroskoin kaupunkiin ja sille helluntaiseurakunnalle. Ja sen seurauksena paikallinen helluntaiseurakunta sai vuokratta 15 vuodeksi rukoushuoneen käyttöönsä lähes keskeltä kaupunkia. Onko jokainen lantti, joka taskussani on? Onko se Jumala tullut? Mitä teillä on, mitä ette ole lahjaksi saaneet? Onko asuntoni? Onko minun kotini? Onko sekin leiviskä, joka pannaan käyttöön? Tänä päivänä tarvittaisiin kotien avautumista entistä enemmän evankeliumille. Niin kuin tiedämme, eivät ihmiset tänne rukoushuoneelle tule. Mutta jos hyvin hoidamme noita ihmissuhteita, niin saattaa olla, että ne meille kotiin ehkä tulevat johonkin tilaisuuteen ja sen kautta saadaan evankeliumia viedä eteenpäin. Samoin, jos jollakin on kesäasunto, se voi olla myöskin tällainen hieno leiviskä. Ja viimeiseksi tämä seurakunnan jäsenyys on erittäin arvokas leiviskä, lahja sinulle. Miten Jumalan palvelijana olet pannut sen käyttöön niin, että se tuottaa kunniaa Jumalalle ja edistää valtakunnan asiaa? Tähän kysymykseen haluan tänään päättää. Ja tämän kysymyksen jätän myöskin omalle sydämälle.